as die Here die huis nie bou nie. Te vergeefs werk die wat daarom bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word u deel deur Christus Jesus en die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Goeiemôre gemeente. Ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus en in God die Vader en die Heilige Gees. Het is my wonderlike voorreg om hier te wees. So klompie jare terug toe het ek my getuienis in hierdie gemeente gegee, toe Dominee Jenny Prinsloo nog hier was, en ek sal het nooit vergeet nie, ek het hierna toe gerei en sommer daar by die konsistorie ingeloop, en toe stel ek myself voor daar in die eerste ouderling, en hy kyk my so toe, en sê ek, maar ek dog, jy is dan een Chinees. Hy sê, ek sê nie, ek is Afrikaner. Hy sê, maar ons het vir die hele dorp gesê, dat een Chinees kom sy getuienis deel. Nou ja, die dag toe was die kerk vol gepak. Ek meen die dopers en die hervormers en die NG en allemaal was hier gewees. Die kerk was gepak gewees. Maar dank God dat het so fout gewees het, dat hulle kom luister het na Chinees en toe vind hulle hier 'n boer wat kom praat het. Ek het wel een Engelse fan. My pa, sy familie kom uit Engeland uit, maar my ma was een volbloed Jacobs hier in Vrystaat uit. So hulle het al die tyd al die mekaar gevry, jy weet dan. So die Here is goed in alle opsigte. So dit is vir my 'n wonderlike voorreg en ek sê baie dankie vir Dominee Jakes en die kerkraad wat my hierdie geleentheid gegee het om hier te kom praat vanmôre. En ek wil vir jou verseker dat die Here is altyd in beheer in alle omstandighede en ek loof en prys hom vir sy goedheid en vir sy genade wat hy nog steeds uitstort in ons land en sy mense. Want ek sien oral waar ek beweeg, daar is 'n honger. Is besig om te gebeur. Mense keer terug na die Here toe, al is 'n klein stukkie vir stukkie, maar ons moet aanhou en aanhou. Ons moet nooit ophou glo nie. God is getrou. So vanmôre wil ek graag uit sy woord uit vir u lees. As jy 'n Bybel by jou het, kan jy hom oopmaak vir my daar by 2 Samuel hoofstuk 6. As jy nie 'n Bybel het nie, sit net langs 'n Christen, hulle sal vir jou wys waarom te lees. Weet, die Bybel raak vir party mense baie swaar om te draai, jy weet, maar ek wil vir jou vertel, man, jy moet hierdie Bybel, moet jy so lief wees voor, ek sê vir die manne in die werksplek, man, vergeet jou kosblik by die huis, manne, maar bring jou Bybel saam, jy sal uitvind daar, die Bybel is genoeg voedsel, wat jou die hele dag besig sal hou, en jy sal nie eens agterkom, jy word honger nie. Nou, ek wil vanmorgen ook 'n ding regstel, ek is nie 'n dominee nie, ek is nie 'n pastoor nie, ek is 'n treindrywer wat die Here gered het. En is my wonderlike voorreg om net 'n stem te wees vir die Here. As ek in die werksplek kom en sê die mense vir my, goeiemôre dominee, dan sê ek, hoorie so, ek is 'n gewone ou, net soos jy, dan sê, ja, ek weet dominee. So ek weet nooit nie. So ek het al baie name gehad, ek was tot al eerwaarde gewees, pastoor en dominee, maar eintlik is ek maar net 'n treindrywer wat gehoorsaam is aan die Here se opdrag. En dis al wat ek wil wees. Hy het my gered. Deur Dominees Attie Olwagen het ek tot bekering gekom. En daai stadium was ek nog in die NG Kerk gewees. En op 'n stadium het ek net nie meer my weg oop gesien in die NG Kerk nie. Vir 3 maande het ons uit die kerk het weggebly. En toe een môre, op 'n sondagmôre, toe maak die Here my wakker, en hy sê ek moet na die kerk toe gaan, waar ek my getuienis gegee het, dit was daar in Roodepoort, wat Dominee Jakes was, en ek sal nooit vergeet nie, ek het nogal, ek baie lank terug by die kerk gewees, en ek weet nie precies waar hy nou is nie, maar ek toe maar 'n kaart afgetrek van Google, en gery, en toe het ek die kaart onderste bo gehad, en ek ry verkeerde kant toe, en ek sien maar, hier is geen kerk hier nie, en toe sien ek, maak die kaart onderste bo, toe draai ek om terug, en ek ry weer toe die regte rigting, en ek stap toe, so half laat in die kerk, en was net toe Dominee Jakes so op die kansel klim, en hy kyk so, hy sien ek stap in die kerk, en hy sê, my jyne, hier is Johnny Ferreira ook vanmorgen, hy sê, is mos Ferreira, ek sê nie, is Young, Hy sê, Johnny Young, baie welkom hier. En daai môre preek Dominee Jakes uit die tema, as God sê jy moet beweeg, moet jy beweeg. En daai môre het ek beweeg. Ek het my bedanking ingesit by die NG Kerk en ek is nog nooit spyt dat ek by die Evangelies Gereformeerde Kerk aangesluit het. En ek dank die Here vir sy getrouheid. Die Here weet wanneer dinge gaan verkeerd loop. En hy weet om sy kinders te beskerm. So hy onderneem. As jy die Bybel oop het daar by 2 Samuel hoofstuk 6, wat moet ons eers doen voordat ons lees? Ons moet, hallo, ek sien julle is hierso, ons moet bid nie, want het is so makkelijk, weet om net te lees, en jy kan makkelijk jou eie ding daarin lees, dus, dit gebeur baie in ons dag vandag. Weet jy dat ons vermoe het, om selfs die kerk te bestuur sonder God? Daar is baie kerke waar die Here nie is, ons het fabrieke, en ons fabriseer goed, waar God nie betrokke is. Alhoewel hy ons die wysheid gee en die insig, maar hy is nie betrokke daar. Ons het die vermoë daarvoor. In Genesis 3 sê die Here, daar sal nou vir hulle niks meer onmoontlik wees. Maar as ek en jy gaan bid, dan bid ons omdat ons in diepe afhanklikheid is van sy gees. En daarom bid ons saam. Die Here sê, as twee mense saamstem in gebed, dan sal het so wees. So kom ons bid saam vanmôre, want ons het die Here so nodig in hierdie land. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg, om net vanmôre u stem te kan wees. En u weet, Here, ek het net gekom in geloof en vertroue en u wete dat u sal onderneem. Ek wil vir u baie dankie sê vir elkeen wat vanmôre net opgestaan het en gekom het om te kom luister en om die geklank van die woord te kan kom. Ek wil bid, Here, dat die hulle harte sal opnuut aanraak vanmôre. Here, as daar nou een ding is wat ons bitter nodig het, dan is het 'n vars uitstorting van die gees. Die kerke het het nodig, Here. Die wêreld het dit nodig. U sien hoe lyk ons land, Here. Ons mense is stikkend. Daar is soveel leuns en bedrog. Maar ons vra vir u Here, dat u weer sal kom ingryp in ons land. Dat u ons mense weer opnuut sal kom aanraak. Want is net u wat het kan doen. U is die enigste waaragtige God. En voor u buig ons in diepe afhanklikheid. En vra ons vir u Here dat u hierdie skrif ook vir ons sal kom oopbreek en vir ons elkeen 'n leerbare gees sal kom gee. 'N hart wat aanvanklik is, Here, en 'n verstand wat helder van begrip is. Ons het dit so nodig, Here. Ons kan nie sonder u leef nie. En u weet self, Here, dat hierdie land kan nie voortgaan soos hy nou voortgaan nie. En ek wil vir u bid, Here, dat u die kerke weer opnuut sal kom aanraak. Dat hulle weer by die waarheid sal uitkom. Want daar is so baie wat nou wegdwaal en wegstap en die rug op u draai en die rug op die Bybel draai. Maar ek vra vir u, dat u kinders sal bewaar. Dat ons waarlik vir u woord so lief sal word. Dat niks ons sal stuit nie in ons geloof. Ons vertroue nie. Ek vra, seën dan nou hierdie woord en spreek soos wat op u hart is. Ons vra dit alles in Jesus naam, die naam bo alle name. Amen. Ek wil graag vir ons lees uit 2 Konings hoofstuk 6. 2 Konings hoofstuk 6, dan lees ek daar van vers 1 af tot in vers 16. Ek wil ook net by sê, Askies, 2 Samuel. Ek bly praat van 2 Konings. Miskien is hy 2 Konings. Maar ons lees uit 2 Samuel hoofstuk 6. Ek wil net by sê, jy weet, ons het 'n oorhoofse tema, gered vir 'n hoër standaard van lewe, roeping en om te dien. Laat ek jy nou een ding vertel, ons is gered vir 'n hoër standaard Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld. Ons dink anders, ons loop anders, ons werk anders. Hoekom? Omdat Jesus in en deur ons lewe. En ons het 'n roeping. Jy weet die woord roeping word baie kere weggeskram van. Maar alle kinders van God, as jy waarlik 'n bloedgewaste kind van God is, is daar 'n roeping op jou lewe. En moet jy dit gaan uitlewe. Maar ek en jy is ook geroep om te dien. Want die meester het nie geskroom om die gestalte van 'n slaaf aan te neem en sy disippels se voete te was. Ek en jy behoort ook so te dien, sonder om iets terug te verwag. So ek wil jou inspireer. Hierdie week is vir my 'n baie belangrike week. En ek bid dat die Here werklik weer 'n vars uitstorting van die Heilige Gees sal gee, want ons mense het dit so bitter nodig as gevolg van die drukgang van hierdie lewe. So vanmôre se tema gaan ek gebruik: maskers bedek jou gesig, maar jou hart verklap aan wie jy behoort. So ek lees hier uit 2 Samuel vanaf hoofstuk 6 tot vers 16. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel 30.000 versamel. En Dawid het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was, van Balal, Juda, om die ark van God waaroor die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare, wat op die gripstroon daarvanaan te gaan haal. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer, en dit uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is, gebring, terwyl Usa en Achjo, die seuns van Abinadab, die wa drywe. Met die ark van God het Achjo voor die ark geloop. En Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel met allerhande instrumente van siprushout, naamlik met siters, harpe en tamboreine en bekens en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Usa sy hand uitgesteek na die ark van God en het vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toring van die Here teen Usa ontvlam en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. En Dawid het ontroer geword, omdat die Here 'n skeer aan Usa geskeer het. Daarom het hy daardie plek genoem Peres Usa tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword en gesê: "Hoe kan die ark van die Here na my toe kom?" Daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie. Maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, die getiet, laat wegdraai. En die ark van die Here het vir 3 maande lank in die huis van Obed-Edom, die getiet, gebly, en die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën. En toe aan die koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën, terwille van die ark van God, het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. En toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here, en Dawid was omgord met 'n linne skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met 'n gejuig en basuingeklank opgehaal. Toe die ark van die Here die stad van Dawid inkom, kyk Michaël, die dogter van Saul, juis deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here, en sy het hom in haar hart verag. Ek wil graag net tot sover vir ons lees. Jy weet, ek was nog deel van die generasie wat die eerste elektriese lokomotiewe beleef het. Dit was die 1E lokomotiewe. Hulle was sulke klein lokomotiewe, maar ons het hulle boerbokke genoem, want hulle het sulke bladvere gehad. Maar hier op 60, dan begin hy so heen en weer te slinger op die spoor, jy weet. Dan ons het altyd gesê, hy tel die maaspale. Die maaspale is nou wat die rydraad ophou. En dan as hy so hier op so 60 kom, dan begin hy so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar as hy nou so eentjie gery het, en jy kom so oor 60, dan loop hy nou weer heeltemal stil. Maar hierdie lokomotiewe het ook geen verwarmer gehad nie. Hy het ook geen warm plaat gehad waar jy keteltjie kon opsit nie. Hulle het later vir ons uitgereik so klein verwarmerkie, so vierkantige ene wat sulke drie dik baars gehad het. Dan moes jy hom nou inprop hier onder in die kajuit. En dan het ons 'n foil gesny en dan wat so ronde gat gehad het, dan sit jy nou die keteltjie op baie gaatjie en dan word die ketel warm en kon jy nou koffie gemaak het. Maar die lokomotiewe het so oud geword dat die bedrading heeltemal deur mekaar geraak het. Daar was 'n stadium wat jy die verwarmer inprop, dan begin die lokomotief sommer te ry. Dan moet jy vinnig die verwarmer uittrek, anders te gaan jy die signaal op gevaar verby. En toe het hulle allemaal besluit om die goed te begin skrap, want die kostes om hulle te herbedraad was geweldig baie, toe skrap hulle die lokomotiewe. Maar wie die lokomotiewe het my baie laat dink aan die generasie waarin ons nou is. Want as jy nou kyk wat al die mense aanpak en doen in ons tydperk, dan kan jy sien dat hulle bedrading heeltemal deur mekaar is. Ek meen manne trou met manne en vroue trou met vroue. Daar is iets verkeerd gegaan met ons generasie. En die dinge wat mense aanvang in die werksplek, jy kan dit byna nie glo nie. Dit lyk of die mense nie meer die verskil ken tussen wat reg is en wat verkeerd is nie. Die mense weet nie meer wat is normaal en wat is abnormaal nie. Nou ek weet nie of dit maar gekom het na die Grendel tydperk nie, maar dis so ooglopend in ons tydperk. En my tema vanmôre is die masker bedek jou gesig, maar jou hart verklap aan wie jy regtig behoort. Jy weet, maskers is mos nou in die mode. Ek weet nie of jy gemerk het nie, maar daar's vrouens wat nou maskers maak wat by hulle rokke pas. En het lyk nogal baie netjies nie. En ek sien in die werksplek ook, is daar manne, sy masker en sy hemp is dieselfde kleur. En ek het manne gekry met 'n masker, wat die das en die masker die precies dieselfde lyk. En dit is nogal in die mode. Dan kan ek sien, maar sy vrou het haar hand op hom. Hy lyk baie netjies die man. Maar weet jy wat saamgekom het met die masker, is dat mense dink wanneer jy 'n masker dra, dan sal niemand weet wie hy of sy is nie. Maar as 'n lewende God, wat dwars deur die maskers kyk, en wat mense nie besef nie, jou hart verklap eindelik aan wie jy behoort. Jou hart verklap aan wie jy behoort, my vriend. Weet jy, 'n masker kan jou gesig bedek, maar wat in jou hart aangaan, kom ook deur in jou lewe. En ek sien dit baie in ons tydperk. Maar ek wil vanmôre net drie gedagtes by jou los, en ek wil hê jy moet daaroor besin in jou eie lewe. Want God praat deur sy woord nog steeds in ons dag. En hy gebruik hierdie woord en is 'n kragtige woord. Luister, daar's baie mense wat die Bybel maar neergesit het en gesê dis nie meer God se woord nie. En sommige mense sit hom daar langs die bedkassie en hy staan daar soos 'n ornament. Maar ek wil jou verseker dat hierdie woord is kragtig. Dit raak mense aan. Al lyk het somtyds of het niks gedoen het, kan ek jou verseker, God is werkend in harte. Ek onthou, ek was vir 5 jaar betrokke by die Gideons gewees. En ons het daar in Modderbee gevangenis, het ons ook die klein ou Nuwe Testamente Psalm Bybeltjies uitgegee in die gevangenis. En een van die swart manne wat 'n Bybel kon vat het en in sy eie getuienis gegee het, hy sê ek het die Bybel gevat, nie omdat ek die Bybel wou lees nie, maar die Bybelse bladsy is lekker sag en jy kan 'n lekker zol daarmee maak.
Hy sê ek het Matteus, Markus en Lukas gerook. Hy sê maar die een aand toe sit ek in my gevangeniscel. Toe vir die eerste keer toe sê ek die boek Johannes. Hy sê vir die eerste keer lees ek Johannes. Hy sê in daai aand in daai sel toe rook Johannes my. En hy neem die Here Jesus aan in die sel, want net hy alleen is. Weet jy, toe sy gevangenisstraf verby is, toe vra hy, kan ek nie maar nog aanbly nie, want my werk hier is nie klaar nie. Jy sien my vriende, hier is 'n lewende woord. Jy moet nie hierdie woord sommer net so ligtelik opvat nie. Dis 'n lewende woord wat harte aanraak, en het verander mense se lewens. Ek het ver van God afgelewe. Ek was 'n alkoholus, 2 mislukte huwelike. Ek het in 'n 3 slaapkamer huis gebly, net met 'n hi-fi gordyne voor die vensters. Al die meubels is verkoop en ek was 'n treindrywer. My lewe het uit mekaar uitgeval. En my vrou wat daar agter sit, Cecilia, sy gee my 'n bandjie wat iemand in Zululand Universiteit vir haar gegee het. En net 'n bandjie. Nou ek kan nie vir u vertel hoekom ek om daar in die bandspeler gesit het nie. Maar daai aand het ek nog vir ons elkeen 'n lang glas klipdrif geskink. En ek sit toe die bandjie ook sommer in. En maar Domies Attie praat toe daar uit Matteus 24 vanaf vers 36. Maar weet jy dat daai woord wat uit sy mond uit deur 'n band gekom het, raak my lewe kragtig aan. En ek kom tot bekeer. Omdat daar 'n almagtige God is wat 'n waarmaker is van sy woord. So ek wil jou inspireer. Moenie hierdie woord so ligtelik opvat. Al lyk jou mense hart, hulle is net so honger soos ek en jy. En ek wil 3 gedagtes vir jou los dat jy moet besin oor jou eie lewe uit hierdie gedeelte wat ons sopas gelees het. En die eerste gedagte wat ek wil hê jy moet raak sien is dat 'n natuurlike reaksie kan jou lewe kos. 'n Natuurlike reaksie kan jou lewe kos. Ons vind in hierdie gedeelte dat Dawid het 'n begeerte gehad om die ark van die Here te gaan haal. Sy voorganger koning Saul het geen begeerte gehad om die ark te gaan haal nie. Maar Dawid het hierdie begeerte gehad omdat die ark verteenwoordig die Here in Ou Testamentiese tydperk. En Dawid het hierdie begeerte gehad. Nou wanneer ek en jy hierdie gedeelte lees, dan lees ons dit so vinnig oor sonder om te besin wat moes alles gebeur het voordat hy die ark kon gaan haal. Het, weet jy dat Dawid het homself gesien as die projekbestuurder? Hulle moes goeie beplanning gedoen het. Hulle moes gedink het aan die roete. Al was dit maar net 16 kilometers. In Bybelse tye was 16 kilometers nog 16 kilometers. In ons dag is 16 kilometers niks. Daar's mense wat baie kilometers ry, 100 kilometers werk toe. Party mense 250 kilometers. Alle mense ry sommer 500 kilometers vir net vir 'n vergadering. Maar hierdie roete moes Dawid hulle goed beplan het, omdat dit ruwe terrein was. En hulle moes 'n nuwe waak laat bou. Die regte osse moes gekies geword het, en selfs die regte manne moes gekies word. En hulle het hierdie projek aangepak. En alles het baie goed afgeloop, totdat met die terugkeer, dat daar by die dorsvloer, het die osse begin struikel, en een van die manne wat langs die wa geloop het, Usa, hy het gesien dat die osse struikel en het was net 'n natuurlike reaksie van die man wat bang was dat die ark van die wa sou afgly en hy steek sy hande uit om die ark vas te hou. En God word vir hierdie man so kwaad dat hy hom net daar tref en hy slaat mors dood neer langs die wa. Nou wanneer ek en jy hierdie gedeelte lees, dan voel ons maar, was God nou nie onregverdig nie? Ek meen die man, dit was 'n natuurlike reaksie, ek meen almal van ons, as ek en jy daar was, sou ons ook so reageer het, want het is een natuurlijke reaksie om net jou hand uit te steek om te keer. As jy daarom maar dink, partij keer wanneer jou kleinkie daar op die bank gesit het, en het lyk net of sy voor en toe gaan, dan steek jy onmiddellik die hand uit. Hierdie man het dieselfde gedoen. Dink jy nie God het het een bykie ver gevat nie? Dink jy nie dat God nou net eenvoudig net te hard was teenoor die man nie? As ek en jy dit lees so, dan lyk dit of dit so is, maar het is nie so nie. Want God het instructies gegee met die vervoer van die ark. In Exodus 25, in Deuteronomium 10 het hy dit vir hulle gegee, en Numeri 4 het hulle gewaarsku dat niemand aan die heilige dinge van God mag raak nie, en dat hulle leviete die ark moet dra. Ek weet nie of David dalk hierdie instructies vergeet het nie. Maar iewers het iets verkeerd geloop, en een man het gesterwe. Nou die eerste ding wat ek hier in hierdie gedeelte lees, is dat hulle die instructies vergeet het. Weet jy hoeveel mense in ons dag vergeet Godse instructies? Wie hoeveel mense draai hulle rug op Godse instructies? Hierdie Bybel is Godse instructies vir my en jou lewe. Maak nie saak wat se werk jy doen nie, maak nie saak wat se posisie jy beklee nie, hierdie is Godse instructies, en sonder hierdie instructies kan ek en jy sterwe, my vriende. Ek wil jou waarsku vanmôre, ek en jy kan nie maar net eenvoudig ons eie planne maak nie. Hy het ons geskaap om hom te dien, en die enigste wyse wat ek en jy hom kan dien, as ek en jy sy instructies volg. Maak nie saak wat ander mense dink nie. As jy kind van God is, dan volg jy hierdie instructies. Ek wil jou inspireer, man. Daar is nou kerke, wat die instructies van God veronagtsaam. Wat sê die Bybel is verouderd? En wat nou sê dat die Bybel is nie meer Godse woord? Net die ander dag ons gehoor die predikant in die NG Kerk waaronder ek was, het gesê dat hy glo nie meer in die Bybel nie, maar hy glo in die God van die Bybel. Dis die tyd waar ons in lewe. Mense vergeet die instructies van God. Maar as die tweede ding wat ek in hierdie stukkie net vir u wil deurgee, weet jy dat ons is van nature geneig om teen God te wees? Ons is van nature geneig om ons hande uit te strek na die heilige dinge van God. My vriende, het jy al bietjie geluister, wat praat mense van die dinge van die Here? Wie deel het mense maak in ons dag een grap van bijna alles, van die hemel en van die hel en van Jesus' kruisiging en van nagmaal en van die Heilige Gees? Hulle het geen vrees vir God meer nie. En op een natuurlijke wijze strek hulle hande uit teenoor die levende God. Ek staan daar by Thomas Dyers in Boksburg. En daar kom staan so'n jong mannetjie langs my, vertel my nie, hy het nou bedank. Hy het een beter werk gekry, maar hy staan met een sigaret in sy hand en hy trek om. En hy sê, ek sê toe, maar is het groter salaris? Ja, sê hy is groter salaris. Ek sê, maar, dit is wonderlik. Hy sê, ja, die groot man daarboe sorg vir my. Ek sê, excuus, die groot man daarboe, wie is dit? Hy sê, die Here. Ek sê, lyk vir my, jy raak te groot vir jou skoene, man. Hy is nie die groot man, jy is die groot man wat met die sigaret in jou hand staan, man. Ander mense praat van die ou man daarboe. Hy is nie die ou man nie. Weet jy dat ons lewe in 'n dag wat jy hoor mense praat van papa? Hulle praat van daddy. Hulle raak te formulier met God. Hulle besef nie dat hy almagtige God is nie. Jy kan in een split sekonde net so dood neerslaan. Weet jy, my vrou het een seun in haar sonnaarskoolklas gehad. Hy is so 8 jaar oud gewees. Hy het hierdie Bybel gevat en so op die grond gegooi. Toe spring hy boop die Bybel. En al die kinders in die klas het lekker gelag. Skaars 3 weke daarna, toe gaan kuier hulle vir vriende daar in Sasselburg. En hulle land in 'n motorongeluk. Net hierdie kind is dood in die ongeluk. Ek sê nie, God het hom doodgemaak, maar ek dink ek en jy moet vraag, en begin dink oor die dinge wat ons sê en doen, oor die hemel en oor die heilige dinge van God. Mense, ons leef in 'n tydperk wat mense geen respek en geen eerbied vir God het meer nie. Ek wil jou sê, dat selfs predikante en pastore wat begin dink hulle is groter as God. Ons kan nie so leef nie. Ek wil jou waarsku vanmôre. Moenie aan die heilige dinge van God raak. Ek en jy is baie, baie, baie klein. Ek preek daar in Standerton, by Thomas Tyer se tyerfabriek. En elke keer, as die manne daar by mekaar kom in die fabriek, dan hou ek 'n diens, maar as ek iets sê van Jesus, dan is daar 'n swart man wat daar in die middel van die manne staan, en dan as ek iets sê van Jesus, dan sê hy, hey! Dan draai al die manne om en lag hulle. Hy was so stering gewees in die diens. Elke keer, as ek sê dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, dan sê ek, hey! Dan draai al die manne om en allemaal lag. Maand vir maand. Maar dat een dag, toe ek aankom, toe is die hele diens doodstil. En ek vraag toe vir een van die manne daar, waar is die man, wat so geraas het? Hy sê, jy het nie gehoor nie. Ek sê, nie wat? Hy is dood verlede naweek. Hy het gesterf. Jy sien, hy het Jesus verwerp. My vriende, ek en jy, het nie die reg om ons hande uit te steek na die heilige dinge van God. My vriende, maskers bedek jou gesig, maar jou hart verklap aan wie jy behoort. Want die eerbied wat jy aan hom gee, sal vertel dat jy by hom was. Maar as 'n tweede gedagte wat ek wil hê jy moet raak sien in hierdie gedeelte, is dat sy goedheid net so sigbaar is soos sy heiligheid. Weet jy, toe Dawid sien wat hier gebeur het langs die wa, het het hom regtig bedroef, hy was nie kwaad vir God nie, maar hy het geweet daar is iets verkeerd, en hy het 'n heilige vrees vir God gekry, wat net daar gebeur het, en hy laat die wa wegdraai, na Obed sy huis toe, en hy laat die wa vir 3 maande by hierdie gesin staan. Wie wat gebeur in die gesin? Die Here begin die huishouding te seën. En tot Dawid hoor daarvan, dat het 'n nuwe ywer by Dawid opgewek is. Hoekom? Want waar God teenwoordig is, is daar guns en daar seën, daar's beskerming. God sal jou nooit teleerstel nie, my vriende. Maar hy moet sentraal in jou lewe staan. En dis die bewys daarvan, toe God in Obed en sy gesin sy huis staan, hy was daar teenwoordig, toe seën die Here hulle, uit hulle sokkies uit. Wie was die grootste probleem? God is nie meer sentraal in ons huise nie. God is nie meer sentraal in ons fabrieke en ons maatskappye nie. God is nie meer sentraal in sommige kerke nie. En dan vra ons, hoekom loop dinge so verkeerd? Het jy gesien in 1994, toe is al die bybels uit die skole uitgegooi. Selfs die Gideon bybels is uit die Holiday Inns uitgehaal, want die moslims het oorgevat. God is nie meer daar teenwoordig. Het jy gesien hoe agteruit gaan die land? Waar God is nie meer sentraal. Maar as ek en jy hom sentraal in ons lewens plaas, en hy word die hoogste prioriteit in ons lewens, dan seën hy. En hy gee guns, en hy maak deure oop, wat niemand kan nie. Net hy alleen kan dit doen. Maar dit beteken, hy moet sentraal in ons lewens wees. Hierdie woord moet sentraal in jou lewe staan, my vriend. Dit moet vir almal 'n sigbare teken wees, dat hy sentraal in jou lewe is. Dat daar 'n nuwe bestuurder is in jou lewe. En almal kan dit raak sien, al draai jy 'n masker. Jou hart openbaar dat jy aan hom behoort. Waar ek gaan, praat ek oor hom. En ek draai van geen mens om nie. En ek gee nie om wat hulle van my dink nie. Wat vir my belangrik is, dat die mense sal hoor, hy is nog steeds die God wat op die troon sit. Die lewende God, die enigste God. Die God wat de waarmaker is van sy woord. Maar dat is 'n derde gedagte wat ek wil hê, jy moet raak sien. As jy in die in die vreugde en die blydskap van die Here lewe, sal jy altyd vyandskap opwek. O my vriende, weet jy, dis wat die mensdom nie verstaan nie. En baie kinders van God verstaan dit nie. In hierdie gedeelte vind ons dat Dawid het so groot begeerte weer ontwikkel, toe hy hoor hoe die Here vir Eben en sy gesin seën, toe kry Dawid sommer net weer 'n ywer en 'n lus om die ark van die Here terug te bring daarna Jerusalem toe. En hy het 'n begeerte gehad dat die ark sentraal sou staan in Jerusalem, dat die volk die Here weer moet dien. En die tweede maal wat hy dit aanpak, doen hy dit op die regte manier. En al die mense met die instrumente en die sangers en almal is daar en hier vooraan loop Dawid net met ou efod aan en hy dans voor die Here, man. Ek weet nie, hy het soveel blydskap, hy het jouself sy koninklike kleed afgehaal en totale oorgawe aan God gemaak, so het hy gedans voor die Here, want die Here kom Jerusalem toe. Nie net die ark nie, die Here kom Jerusalem toe. Wie my vriende, wie hoeveel mense gebruik hierdie dans van Dawid om na 'n disco en 'n dansvloer te gaan? O my vriende, weet die mense is dan maar skelm. Hulle word deur hulle eie begeertes gelok na die dansvloer toe en discos toe. Dan sê hulle, Dawid het dan gedans. Die dans is nie sonde nie. 'N Dominee het 'n boek geskrywe, dans is nie 'n sonde nie, maar deur die dans kom die sonde. Dis nou om 'n lekker pad, kort padjie te loop, maar almal se ore te streel. Maar hierdie dans wat Dawid gedoen het, was 'n dans om God te verheerlik. Maar weet jy, toe hy so dans in die vreugde en die blydskap van die Here, toe kyk die dogter van Saul, Michal, toe kyk sy by die venster uit en sy sien vir Dawid dans. En weet jy, dit het haar hart gegrief. Sy het hom regtig geminag. En sy het niks daarvan gehou nie. En sy het vir Dawid gekonfronteer en vir hom gesê, hy is 'n verleentheid vir die volk. Maar wie, sy was buite die wil van God. Sy het nooit kinders vir Dawid gebaar nie. Sy was die vrou van Dawid. 3 keer in hierdie gedeelte praat het nie van die vrou van Dawid nie. Dit praat van die dogter van Saul. Hoekom? Want sy het dieselfde gees as Saul gehad. En sy het gesterwe sonder om ooit 'n kind vir Dawid te baar. Hoekom? Want sy was buite die wil van God. Maar Dawid, hy was binne die wil van God. En God het hom geseën. My vriende, weet jy hoe wonderlik dit is? Hierdie wêreld is 'n baie moeilike plek, 'n donker plek. Maar is so lekker om te sien wanneer jy 'n kind van God sien en hulle lewe en werk in die vreugde van die Here. Die duiwel haat dit. Hy hou niks daarvan as 'n mens vir die Here lewe en werk nie. Wie dat as ek nou vroegoggend hier na die maatskappye toe gaan, as ek voor al die werkers daar, die maatskappye is nog toe, dan kyk ek as die mense nou kom, dan klok hulle nou daar in. Dan moet jy sien hoe sleepvoets kom hulle daar aan, jy weet. Die koppe hang, jy weet. Dit lyk of hulle nie lus is vir werk nie. Dan weet ek hulle die Here nodig. Maar wie, dan stap daar een ou in. Man, hy is vol vreugde. Jy kan sommer sien, hy het net 'n ander stapie in hom. Man, hy klok daar in en jy kan hoor, hy is vol vreugde van die Here. Weer dan maak het my hart so bly. En hy gaan die sout wees en die lig in daai maatskappy. Maar so tragies om te sien hoe die mensdom partykeer en selfs Christene se hele gesindheid hang terwyl hulle in die vreugde en die blydskap van die Here moet lewe. My vriende, die duiwel sal altyd iemand op jou pad sit om wat te doen. Om jou te stuit, om jou te ontmoedig. Jy weet die demone se enigste werk is om jou te treiter, dag en nag, sodat jy jou vreugde en jou blydskap moet verloor. Maar moenie dit verloor nie. Moenie dat dit jou afsit nie. Bly in die vreugde en die blydskap van die Here. God sal onderneem. Dan gaan die dag kom wat hy selfde mens na jou sal kom en vraag, maar hoekom is jy so bly? Ek sien jy is elke dag dieselfde. Wie my swaar, hy het gesê, nee man, die ding van God is alles net hier in jou kop, man. Maar na 35 jaar, wie wat sê vir my? Hy sê, wie jou, Johnny, ek het jou dop gehou. Of jy nou moeilike tye gehad het, en of het nou goed gaan, jy is altyd dieselfde. Hy sê, ek glo, dan moet een God wees. Jy sien, die Heere gebruik ons. Jy moet nie laat die duivel jou afsit. Moet nie laat mense jou afsit. Bly in die vreugde. Daar sal altyd groen oogies wees, wat vir jou dop hou. Want hulle is afgunstig, omdat die Heere jou seën, en omdat die Heere se guns op jou lewe is, en hulle sien die vreugde in die blydskap in jou lewe. My vriende, blydskap en vreugde in die Heere gaan ons wêreld omkeer. Maar jy moet dit behou. Dit vat 'n lang pad partykeer om iemand om te keer. Maar ek en jy moet volhard. Ek wil afsluit, luister. Koning Dawid was die beste koning wat Israel ooit gehad. En die Heere het hom geseën. Weet jy dat koning Dawid het 7 jaar oor Juda geregeer? En toe Juda en Israel een word, toe regeer hy vir 33 jaar as koning oor hulle. En met al sy foute en tekortkominge het God hom nog geseën. En hy was die beste koning wat Israel ooit gehad het. Wat ek jou vanmôre sê. En miskien het jy al 1000 maal gehoor. En maar ek wil dit weer vir jou sê. Daar is 'n groter koning as Dawid. Hy is die koning van alle konings. Hy is die koning wat na kruishout toe gegaan het. Hy is God wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En aan daai kruishout het sy bloed gevloei vir my en jou. Hoekom? Sodat ek en jy heilig sou lewe. Dat ek en jy sy goedheid kan beleef. En dat ek en jy in sy vreugde en blydskap kan lewe. Sodat hierdie wêreld kan weet, daar is 'n lewende God. En hy het opgestaan uit die doodheid en hy lewe. Ek en jy moet ophou om vas te kyk in al hierdie dinge om ons. Maar ek en jy moet begin opkyk na die lewende God wat alles moontlik gemaak het. My vriende daar in Germiston was seker een van die grootste goedere depots wat daar ooit was. En wat daar ooit sal wees. En weet jy, daar treindrywers en assistente aangeteken 5:00 AM. Man, ek het net tot bekering gekom, man, ek sê vir jou, ek was so vol van die Here, man, ek loop daar en daar was een man, hy het gelyk soos Goliat, ek meen, hy het meubels gehad, wat altyd so uitgehang het, winter en somer, dan draai hy die kort nou hempies, jy weet, weet nie hoekom nie, lyk my, met die man kry nie koud nie, maar allemaal was sy vriende gewees, en allemaal was bang vir hom gewees, en as jy daar instap as 'n Christen, dan spot hy met jou, maar weet jy dat die een ding wat die Here my geleer het, ek moet my vreugde bou, ek moet heilig lewe, as ek sy goedheid wil beleef. En weet jy, môre 5:00, daar staan jy ook in 'n ry om aan te teken, en die klokke gehad, en jy teken aan, en dan moet jy rapporteer by die loodsvoorman, so dat hy kan sien, jy is nigter om 'n trein te ry. En dan, as ons in die ry staan, jy sal nie geloof nie, staan Goliat reg voor my, en hy draai so om, hy kyk my so, hy sê, my jyne ou Christen, staan jylle ook vroeg op, dan lag al die manne in die kantoor, weet jy die eerste keer toe dit my gebeur, toe voel ek, ek wens nou ek was 'n wurm, wat ek net hier in die grond in kan sak, maar een môre toe sê die Here vir my, jy is geen wurm nie, jy is 'n koningskind, weet die môre toe gaan ek werk toe, en het voel vir my, ek loop so boek in die grond, en ek kom daar by die aantekenkantoor, raai wie staan voor my, Goliat, en hy draai so om, en hy sien, hy sê, my jyne ou Christen, net voor hy manne kon lag, toe sê ek vir hom, hoor jy so, ek wil net vir jou sê, toe ek hier rondgeloop het, as 'n goddelose mens, het jy niks van my gehou nie, nou dat hy my verander het, hou jy ook niks van my nie, ek dink jy moet nou op jou knie gaan, met hom praat, om my te verander, soos jy my sal van hou, en hy spier wat in sy gezicht geword. Die kantoor was so doodstil. Hulle allemaal gedink, hy gaan my nou net so een pot, jy weet, Net so een gee. Maar hy het stil geblei, omgedraai en voor hom gekyk. En aangeteken, toe sien ek, ek gaan Sentra Rand toe. Ek moet naar die Duikweg toe gaan, die kombi vat my Sentra Rand toe om my trein daar te kry. Raai met wie deel ek die kombi? Goliath. Nou my weet, nou klim Goliath uit, hy kyk uit die kant toe van die venster. Ek klim in die kombi en ek kyk uit hierdie kant van die venster. Nou jy weet treindrijvers en assistente, hulle is raserige mense. Hulle praat aan mekaar. Maar die moore is die kombi so doodstil. Die kombi drijver gedog, hy werk vir afbob. Jy kon die atmosfeer skep met die theelepel. Maar toe ons daar by Pitfontein kom, is so kafeekie, ons het altyd daar gestop en koop die manne nou hulle sigarette en koeldrank of wat hulle nodig het. Toe ons daar stop, net voor ek wil uitklim, hoor ek skielik, Johnny, ek dog ek verbeel my ees, en ek draai so, hier so herklas, sy hand uit. Hy sê, vat my hand, jy is een man. Ek sê nie ek nie, Jesus wat in my en deur my lewe. En weet jy, hy word 'n vriend van my. En een aand, klop sy vrou ons wakker, 11:00 die aand. Vra asseblief, jy moet nou na die Willem Kruiwagen hospitaal toe kom. Hy is baie ernstig siek. En toe ek daar by die hospitaal kom, les sien ek hier, die groot man met trane in sy oë. Ek sien die vrees in sy oë. En ek stel hom voor aan Jesus. En hy neem die Here Jesus aan. Want hy het kanker gekry in sy stembande. En die Here genees hom. Jy sien my vriende, ek en jy kan die sout wees. Ons kan die lig wees. Wat ons moet wees in hierdie wêreld. Maar mits ek en jy in hom 'n verhouding met hom het, 'n lewende verhouding. Ek en jy kan nie dieselfde as die wêreld meer wees. Ek en jy gaan nou by hierdie deure uitstap en stap jy in die wêreld in. Dis 'n vrede plek daar buite kom. Dis 'n harde plek. Maar ek en jy kan die verskil gaan maak. Ek wil jou uitdaag. As jy betrokke is in die gemeente, wil ek jou sê, God het jou geroep vir 'n spesiale taak. En moet nie jou taak miskyk nie meer. Ek wil jou vertel, daar gaan 'n dag kom, wat nie meer ver is, wanneer ons voor God gaan staan, en hy gaan van jou verslag vra, van jou lewe, en alles wat hy aan jou toevertrou. So ek wil vanmôre vir jou bid, en ek wil die Here vra, dat hy jou sal help, om daai sout en lig te wees, om te praat wanneer jy moet praat, en om stil te bly wanneer jy moet stil bly, maar dat jy nooit sal skroom, om van hom te getuig. So ek wil vanmôre vir jou bid, en ek wil die Here vra, dat net hy alleen, meester in jou lewe sal wees, en niemand anders. So kom ons bid saam, en ons vra die Here om ons te help. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê, vir die groot genade wat u oor ons uitstort. Ek wil vir u baie dankie sê, Here, dat u nog steeds werk en nog steeds geduldig onder ons mense is. Here, dat die genade nog so oorvloedig na die mense toe kom, gaan ons verstand te boven. Eindelijk moes u al lank al net eenvoudig die hand toegemaak het, maar u het nie, u dink nie soos ons nie. U is een God van liefde, een God wat die mens ken, want u het ons geskaap. En so ken u elkeen wat vanmôre hier sit, by die naam. U weet wat hulle nodig het, u weet wat moet verander, en u weet ook, Here, van elkeen wat hier sit, wat gelag het, as daar 'n grap gemaak word, oor die heilige dinge van God. U weet van elkeen hier, wat die goedheid beleef, en u weet van elkeen, wat waarlik in die blydskap, en die vreugde van die Here lewe. En ek wil vra asseblief, dat u ons vergewe, wanneer ons die heilige dinge van u aanraak.
deur ligsinnige wyses, of dalk net deur iemand wat 'n grap gemaak het en ons het saam gelag. Maar Here, ek vra, dat U ons nie net vergewe nie, maar dat ons soos Dawid 'n heilige vrees vir U sal ontwikkel. En Here, dat ons U goedheid kan beleef, dat U guns met ons sal wees. Hierdie gemeente het U guns nodig. Hierdie gemeente het nodig om lig en sout te kan wees, ten spyte van die wêreld wat ons leef, ten spyte van politieke druk, dan moet hulle die lig van Brits word. En is net moontlik as U dit beveel in elkeen se lewe. En ek vra asseblief, Here, ons is in diepe afhanklikheid van U. Het so pas ook gehoor, Here, dat finansies ook 'n groot probleem is in ons dag. En ek wil vir U vra, Here God, dat U weer U kinders sal opwek, om te besef dat U die hoogste prioriteit in ons lewens moet wees, dat die kerk nie 'n bedelaar is nie, maar dat die kerk juist hier is, om in diens van God te staan. En Here, ek bid dat U ons weer wil daai punt sal bring, dat ons eerbied sal toon aan U, gehoorsaam sal wees aan U. Maar boven alles, Here, help ons om in hierdie moeilike omstandighede, in hierdie donker tye, wanneer mense se lewens uit mekaar uitval en soek na die sin van die lewe, dat elkeen van ons in die blydskap en die vreugde van die Here sal wees, sodat ons hulle kan aansteek. Ek bid vir Domies Jakes en sy vrou, die kerkraad, vir al die belangrike besluite wat moet gemaak word. Dis nie maklike besluite nie. Here, ek vra dat U vir hulle sal help en leiding gee deur die kragvolle werking van die Gees, dat U self die kerk sal stuur. En Here, dat ons in die regte rigting sal gaan. Asseblief, Here. Die woord sê dis U wat mense trek. Ons vra vir U om nuwe mense by te voeg, dat die tentdoeke van hierdie kerk wyer gespan sal word. Want herlewing is nie onmoontlik vir U nie. Niks is vir U onmoontlik nie. En ons bid daarvoor, Here. Ons vra asseblief, kom onderneem in Jesus se kosbare naam. En ek dank U daarvoor. Amen.